Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, siz iymonga kelganmisiz? Siz ham Rabbimiz Iso Masihni qalbingizga joylashtirganmisiz? Agar shunday bo'lsa, siz uchun juda xursandman. Chunki Rabbimiz Isoga o'z hayotini topshirgan yurak baxtli yurakdir. Bugungi ibodatimni men jamiyatdagi xatti-harakatlarimiz uchun bag'ishlamoqchiman. Keling, kalom bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Butrusning 1-maktubidagi 2-bobdagi oyatni o'qib beraman. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashishdan, nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti-harakatingiz benuqson bo'lsin. Ular ezgu ishlaringizni ko'rib turib, sizlarni yomonlikda ayblab, g'iybat qilsalar ham, mahshar kuni Xudo oldida javob beradilar. Rabbingiz haqqi har xil insoniy tartib intizomga bo'ysininglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysininglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. Ozod odamlardek yashanglar, ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qullaridek bo'lib yuringlar. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Imonli birodarlaringizni sevinglar. Xudodan qo'rqinglar. Azizlar, hozir men ibodat qilaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, menga najot berganing naqadar ajoyibdir. Men gunohkor uchun Hazrati Iso Masih xochga bordi. Men gunohkor uchun u qayta tirildi. Xudoim, endi hayotim o'zgardi. Endi hamma narsa boshqacha bo'ldi. Xudoim, mening ham xatti-harakatlarimni benuqson qilgin. Men ham atrofimdagi tartib-intizomga bo'ysunishni istayman. Men ham atrofimdagilarga namuna bo'lishni istayman. Mening intizomimni va xatti-harakatlarimni ko'rgan odamlar sen tirik Xudoga shukronalar aytsinlar. Hokimning kim bo'lishdan qat'iy nazar, unga bo'ysunishni o'rgat. Unga sirtqi dildan xizmat qilishga, itoat qilishga o'rgatgin. Chunki har bir hokimni o'zing tayinlaysan. Har bir hokim sendan keladi. Men ham yaxshilik qilib aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urishni istayman. Otajon, menga ozod bo'lishni o'rgat. Chunki men endi ozod bandaman. Men endi gunoh hokimiyatidan qutulganman. Ozod odamlardek yashashni istayman. Xudoim, menga ozodlik niqobi ostida yomonlik qilishdan o'zing meni asragin. Xudoim, endi bu mening qo'limdan keladi. Chunki menda Masih bor. Men muqaddas ruhingga egaman. Endi men qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, nima qilishimdan qat'iy nazar, doim Hazrati Iso bilan birgaman. Endi meni hech kim to'xtata olmas. Endi meni hech kim ayblay olmas. Chunki men bu dunyoga emas, aksincha, sen muqaddas Xudoga tegishliman. Xudoim, menga birodarlarimni sevishga va sendan qo'rqishga yordam ber. Xudoim, sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.